Šajā dienā pirms 32 gadiem britu singlu hitparādes augstāko pozīciju ieņem dziesma I Got You Babe, ko izpilda grupa UB40 kopā ar The Pretenders solisti Chrissy Hynde. Vēl lielāks panākums tā guva jau 65. Gada augustā, kad šīs dziesmas autors Sonys Bono, duetā ar Cheru, spēja iekarot ASV singlu topu pirmo pozīciju un noturēties tajā 3 nedēļas pēc kārtas. Mūsu pusē gan vairāk zināma un reizē arī populārāk ir UB40 un Chrissy Hyndes regejiskā I Got You Babe versija. Taču šī fenomena skaidrojums ir gaužām vienkāršs. 80. Gados Latvijā ārzemju mūzika bija krietni pieejamāka kā 60. Gados. Atzīmējot dziesmas I Got You Babe panākumu gadadienu, lai tā arī skan.
I got you to wear my ring.